Това е българското национално Дарик радио.
Цветан Цветанов беше избран за политик на годината в традиционната класация на Дарик. Събитието на 2010 е кризата в здравеопазването и смяната на здравните министри. Часът е 18:30. Аз съм Петя Царевска. Добър вечер.
Новините на Дарик радио.
Премиерът Бойко Борисов ще поиска още в понеделник оставката на министъра без портфейл Божидар Димитров заради агентурното му минало. Това обяви министър-председателят в предаването «Годината на Дарик». Припомням ви, че след осветяването на няколко десетки български посланици, работили за бившата държавна сигурност, Борисов поиска тяхното отзоваване и обяви, че е готов да се раздели с министър Димитров. Сътрудничеството на сегашния министър без портфейл започва в началото на 70-те години на миналия век, като последователно Божидар Димитров се подвизава в държавна сигурност под псевдонимите Кардам, Тервел, Телерик. В същото време премиерът ще подготви още днес заедно с външния министър Николай Младенов специално писмо до президента Георги Първанов с искане за отзоваване на посланиците с досиета.
Щом така спекулират? Защото това е истинска спекулация. Защото предишното правителство на Министерски съвет са взели решение. Пратили са го за съгласуване при Първанов. И даже аз тогава реагирах много остро. И спомням, като отидох при Първанов, как добре, как в Лондон ще пратиме Кючуков, който беше на Калфин на дясната ръка. Как ще защитава интересите на нашето правителство? Защо ги скривате по посолството? Ема вече не е удобно да ги отзовеме, защото те вече са дали своите гремани. Ще стане скандал. Не е хубаво да тръгвате скандал. И ги подписахме. Но щом така ще спекулира с това, аз ще накарам сега външния министър за всички, които са с досиета, да изпратиме до президента предложение поименно да ги отзове. Включително и щом казва, ето, на нашите назначения ще ги отзове още понеделно.
Ама условие
да бъде любезен да ги подпише тогава, щом ГЕРБ ги е пратил.
Министърът без портфейл Божидар Димитров потвърди пред Дарик, че в понеделник ще подаде оставка. Той отказа да отговори на въпроса дали се чувства жертва на скандала, свързан с досиетата на български дипломати, сътрудничали на държавна сигурност.
Днес в нашия ефир премиера Бойко Борисов обяви, че ще ви...
Да, записах си оставката, подаваме в понеделник. Няма никакъв проблем.
Чувствате ли се жертва на цялата тази ситуация с скандала, с дипломатите и...
Как се чувствам си, моя работа, която смятам да запазя със себе си. Тази работа с моите чувства. Няма да ги споделям с мен.
Комисията по досиетата е вредна, заяви в предаването годината на Дарик евродепутата Ивайло Калфин. Той е на позиция, че и закона за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност към държавна сигурност е вреден. В случая не се мисли за националния интерес, а се търси начин как за пореден път да се сблъска правителството и президента. Така бившият външен министър коментира скандала от последните дни с български посланици, бивши агенти на ДС. Според Калфин, голяма част от тези хора не са действащи разузнавачи, има и такива, които са били в службите буквално за ден. Не би трябвало да има притеснение такъв човек да е посланник, още повече, че на по-голяма част от тези дипломати мандатите им изтичат до месец-два, каза в ефира на Дарик Ивайло Калфин.
Аз мисля, че тези, които са писали доноси, които са наклеветвали свои хора, които са мачкали, който се опитва да защитава някакъв демократичен принцип, те би трябвало да бъдат наказани, но тези, които са работили за национална сигурност, за разузнаване, за борбата с тероризъм и така нататък, те няма за какво да се притесняват и няма нито едно основание да бъдат репресирани. Очевидно, че това се използва от правителството за разчистване на политически сметки. Това се е случвало в някои държави с тоталитарен режим преди Втората световна война. Тази аналогия е много ясна. Но така или иначе, очевидно, че правителството търсеше скандала. Очевидно, че то не е разбрало от медиите за този скандал, знаело е преди това и въпреки това, даже продължава да засилва ефекта му, ходейки и приказвайки в чужбина, и това се търси умишлено. Това се търси срещу интересите на страната ни.
Министърът на здравеопазването доктор Стефан Константинов е бил против събраните около 1 милиард и 400 милиона лева от здравни вноски да се ползват за други неща, не за здраве. Това заяви доктор Константинов в годината на Дарик. Освен това, той не е бил съгласен и с трансфера на 340 милиона лева от здравната каса към здравното министерство. Чуйте още как коментира министърът случая с лекарите от Горна Оряховица.
Мен наистина ми е интересно да разбера кога плода става бебе, кой месец. Преди... Кога започваме да го наричаме дете плода?
То минава през фазите ембрион.
След до кога това, е ембрион?
Ембрион е до 10-та седмица.
Така.
След това става плод.
Плод, така колко кара плод?
Плод става до раждането. Въпросът е...
До раждането.
Кога? До завършване на бременността. Големият въпрос е кога един плод
защо
може
мевере,
да бъде...
Защо полицаите му викат бебе на... плода.
Не ме сега вкарвайте в дискусия. Вероятно говорим за случая Горна Оряховица, който...
Да, това е.
Но аз точно от този случай да ви кажа честно не искам. Ако искате за плодове и за бебета, много ще говориме и кога стават и кога могат да дишат и така нататък и кога могат да бъдат спасявани. Но има един праг, под който обикновено се брои за аборт. И колкото напредва по медицината, този праг се по-снишава.
И кога е прага?
Според българските стандарти по акушерство и гинекология, 22-ра седмица, 600 грама. Това се брои за... 22-ра
седмица, това кой месец се води? Значи между 5 и половина.
Пети месец е до 20-та седмица, от 20-та до 24-та е 6-ти.
Защо се съгласихте парите от здравната каса да бъдат взети и дадени на... в общия кюб на резервите на държавата.
А кой ви е казал, че съм се съгласил? Аз съм си казал мнението, дискутирали сме го. В един момент, когато решението е взето, аз не мога да говоря и не искам сега да излезна, че ето аз съм против, нали, започвам.
А какъв беше аргумента ви в дискусията?
Аргумента ми беше този, че това нещо би било удар срещу здравноосигурителната система. Движението би следвало да бъде от държавата към здравната каса, не обратното. Въпросът не е толкова фатален, стига това да не се приеме за тактика и за нормално действие, да го направим и следващата година.
Реформата в здравеопазването беше подценена, призна финансовия министър Симеон Дянков. По думите му, третият опит за сформиране на екипа в Здравното министерство ще бъде успешен. Дянков е категоричен, че от до година всички пари за здравеопазване ще отиват наистина в това направление.
Оказа се, че кардиологията, особено инвазивната кардиология, е получавала с много проценти повече, отколкото стойността. Тези хора явно са против реформа, която ще каже, вижте, вие получавате много повече пари за тези процедури, отколкото колкото трябва. Пък обратно, педиатрите, които явно са по-тихи и скромни хора, получаваха доста по-малко. Това успяхме да го направим, така че майките, бъдещите майки трябва да знаят, че от 1 януари средно с по 20% увеличихме клиничните пътеки за всичко свързано с деца. Педиатрия, майки, бремени и така нататък. Но тая реформа има други големи лобита. И може би ние това го подценихме и затова стигнахме до един опит, втори опит, трети опит, но се казва на английски, се казва трети опит късмет.
Защо взехте парите, които хората си бяха събрали за своето здраве и ги бяха давали за това? Ги сложихте в резервите на държавата. Никой не е мислил, че дава здравната си вноска, за да крепи държавния бюджет. Той е давал, за да крепи собственото си здраве.
Те са там, така или иначе, те са в фискалния резерв, просто по този начин то се узаконява. И второ, държавата винаги е дотирала, и то с много, здравеопазването, само за последните 6 години. Над 1 милиард лева са влезли от данъците, не от здравни вноски, а от данъците на българите в здравеопазването.
Вместо да се дават коледни добавки за пенсионерите, трябва да се увеличат пенсиите, заяви в предаването годината на Дарик вице-премиера Симеон Дянков. Финансовият министър пое ангажимент още в средата на следващата година да има яснота дали ще има ръст на пенсиите или не.
Аз и миналата година бях против даването на такива надбавки, просто понеже не е нормално. Дава се за нещо, което си заслужил, и се дава нещо, което ти да си сигурен в самото начало. Да, това имам предвид. В смисъл, идеята за 13-та заплата...
Как се оцени един пенсионер, как ще заслужи един пенсионер? Какво трябва да направи един пенсионер през 2010 годината да заслужи?
Аз казвам друго, че ако ще се дават по-големи пари на пенсионерите, а част от тях наистина го заслужават, това просто да влезе като увеличаване на пенсията им, в смисъл просто по време на годината да стане увеличение на пенсия. Не във всеки декември веднага да излиза тази тема, колко можем да даваме или не. И пенсионерите не знаят всъщност до средата на декември дали ще имат или не. Тая несигурност за мен нито за фиска е добра, нито за пенсионерите
е
добра.
Те не знаят и до година дали ще имат увеличение.
Така е, но те ще го знаят определено много по-рано в 2011 година, дали ще има повече пари за тях. И ако има повече пари за тях, това няма да е 13-та пенсия, както е било в миналото, това ще е увеличение на основните пенсии.
За кога мен, ще това... го знаят?
Доста по-рано от декември.
Какво наричате по-рано? Сега, знаете ли, веднага ще кажа, значи ще дигнете пенсиите за изборите.
Доста по-рано.
Това означава ли юли, например, което си е по закон? Всеки юли трябва да се преразглежда на базата на различни индекси пенсии.
Ще видим какви са фискалните възможности за следващата година и тогава ще преценим.
Финансовия министър допълни, че в края на 2011 година ще бъде обсъдено намаляването на ДДС с 2%, а до края на мандата на кабинета Борисов ще има повторно намаление с още 2%. Обвиненията на опозицията, че се извършва незаконно строителство на автомагистрала Тракия и че в Агенция пътна инфраструктура се раздават бонуси за милиони левове, са атака срещу правителството. Това съобщи в студиото на Дарик министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. Според строителният ни министър, обвиненията на СДС, че на автомагистрала Тракия се строи незаконно и че в пътната агенция си раздават по 9000 лева бонуси, целят да повлияят на Европейската комисия за одобрението на апликационната форма на автомагистрала Тракия.
Целта е атака срещу Тракия категорично. Те извадиха всичките тези послания. Вижте, апликационната форма на Тракия се базира на начина, по който не само е проектирана и направена тръжната процедура, но тя се базира и на вашето умение да управлявате еврофондовете, на вашето умение да работите на обекта с експертност и качество и да защитавате всеки ден интереса на европейските данъкоплатци. И когато българската опозиция изважда силните послания нарочно дни преди да се обяви края на решението на Европейската комисия и по този начин вкарват в страхотен смут десетки европейски институции, които трябва да се признаят спознея, казвайки незаконно строителство, невъзможност да се управлява проекта, раздаване на бонуси за милиони, което е абсолютна лъжа. Всичкото това атакува директно одобряването на апликационната форма на Тракия. Тоест, това е атака срещу правителството и срещу Тракия.
Около 1 милиард евро ще достигнат чуждите инвестиции в края на годината, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков в годината на Дарик. По думите му, въпреки сериозния спад спрямо предходните години, важното е, че тези пари са вложени в производствени дейности.
В тези сектори, в които ги има, те са продуктивни, предприятия, не са по-малко отколкото предишната година.
Какво
по-малко са в строителството и финансовото посредничество. Това е добре да се знае, наистина да се знае и да се разбере. Големите инвестиции в България в последните години влязоха в строителството. Инвестициите в строителството са малко като да ядеш много захарни сладкиши или шоколад, или даже ако щете стероиди. Защото те много бързо, всичко остава в България, нали, тухлите и бетона и строителите, много бързо се завъртат парите. За да станат тези инвестиции, има нужда от кредитен ресурс, т.е. влиза и финансовото посредничество, което е другата част от инвестициите. Само че когато това нещо спре, спира изведнъж, което видяхме. Ако имате инвестиция в завод, който произвежда нещо, той не може просто да спре за един ден.
Покритието на валутния борд е над 140%, дори и без парите на правителството, това заяви в годината на Дарик управителят на БНБ Иван Искров. По думите на шефа на Централната банка, кабинета води разумна фискална политика.
Никога не сме падали близо до това минимално изискване. Дори ако не взимате предвид фискалния резерв на правителството, т.е. теоретично, ако то е 1 лев или 0 лева, пак покритието на борда е над 140 и няколко процента. Така че нека да правим разлика от тази гледна точка.
Тоест,
да...
борда е гарантиран, но за текущо оцеляване...
Не може да има никакви въпроси в това отношение. А що се касае до парите на правителството? Правителството, както и всяка една фирма, както и всяко едно домакинство, трябва да си прави сметката. Колко пари има, колко възможности има за оптимизиране на разходите и така нататък. Хубавото е, че независимо от така тежките години, последните 2-3 години, правителството така е с един приемлив дефицит и дори има така намерение да го намали под 3%, каквато е границата, сложена от Европейския съюз.
Българско национално Дарик радио.
В България се подслушва прекомерно. Ефективността от многобройните специални разузнавателни средства е ниска. Тази категорична оценка направи главния прокурор Борис Велчев в предаването годината. До края на 2010-та прокуратурата ще направи регистър на всички СРС-та, използвани по досъдебни производства и на прокурорите, които най-много са назначавали подслушване. Главният прокурор е категоричен и че съдържанието на специалните разузнавателни средства трябва да е секретно само тогава, когато представлява държавна тайна.
Категорично прекомерно се подслуша. Ако резултатите са малко, защо да подслушваме толкова много? Предатно до края на годината. Ние ще направим един регистър на всички специални разузнавателни средства, ползвани по досъдебни производства. Ще избягаме от анонимността на прокурорите, които работят в тези дела, и ще направим списък на тия прокурори. В края на годината ще видим кои от прокурорите са ползвали най-много специални разузнавателни средства. И тогава ще проверим тези прокурори дали са се справили с едно особено изискване на закона да назначат ползването на специални разузнавателни средства само в случаите, когато съответната информация и доказателствата не могат да бъдат събрани по друг начин. Онова, което се събира със специални разузнавателни средства, демобилизира състава на прокуратурата, защото не води до инстинкта да се събират активно доказателства, само се чака да се събират по телефона. И откровено казано, съмнявам се, че бандитите се договарят да вършат престъпната си дейност по мобилните си телефони. Трябва да избягаме от това специалните разузнавателни средства да бъдат някакъв фетиш. За мен информацията, събрана със специални разузнавателни средства, трябва да остава държавна тайна само тогава, когато самото и съдържание крие опасност за националната сигурност и националните интереси.
Има какво още да се желая в работата на МВР срещу битовата престъпност, най-вече в малките населени места, съобщи в студиото на Дарик вътрешния министър Цветан Цветанов. Той уточни, че е нормално за разследване на престъпление, което в наказателния кодекс е с наказание над 5 години затвор, да се използват специални разузнавателни средства. Вътрешния министър изнесе още подробности за случая в АГ отделението на болницата в Горна Оряховица.
Действително, че този плод е бил 6 месеца. Това и от ДНК-то, което беше взето от бащата, от майката, от детето, и се вижда, че няма как да бъде 5 месеца, както беше изписано, защото има физическа невъзможност бащата да е направил забременяването на майката в периода, за който докторите. Но всичко това, което беше направено като проверка, и всичко, което е под наблюдението на прокурора, подобни действия не е имало. Защо смятате, че не трябва да бъдат разпитани тези, които са били нощна смяна и тези, които са участвали в израждането на това дете?
Не, трябва да бъдат. Ама били ли са събличани, претърсвани по този начин? Това верно ли е?
Няма това, както беше изписано.
Демократи за силна България ще поискат оставката на вътрешния министър Цветан Цветанов, ако съдебно-медицинската експертиза уневини лекарите от Горно-Оряховската болница. Това обяви лидерът на партията Иван Костов в годината на Дарик.
Защо я няма? 2 седмици. Знаете ли колко е прост теста? Това е гигантски скандал и аз му обещавам на вашия лауреат на титлата, че ако излезе, че той се е направил на експерт по съдебна медицина, че е пренебрегнал фактите и че е нападнал лекарите без да има основание, без фактите да са в унисон с това, което той говори, аз съм точно против, ще му искам оставката, то той трябва да си го знае това. Това не може така да се прави. Освен това, как се четат СРС-та? И вижте колко глупово нещо е послушването. Виждате ли колко глупово е?
Иван Костов направи прогноза, че ако Цветанов бъде кандидата на ГЕРБ за президент на изборите до година, ще ги загуби. Той припомни, че синята коалиция ще има самостоятелна кандидат-президентска двойка. Министър-председателя Бойко Борисов остава на мнението си, че вицепремиер и вътрешен министър Цветан Цветанов трябва да бъде кандидата на ГЕРБ за изборите до година за президент. Борисов обаче уточни, че управляващата партия имала и други варианти. Всичко зависело от това как ще се движи правителството към май-юни.
Аз мисля, че колегата ще му приляга подобен пост.
Цветанов.
Да. Сега знам и неговото мнение, че редно аз да извървя целия път. Главен секретар, кмет, премиер, президент, нали, като държавен глава. Но това, което сме започнали, е толкова важно и не бих си позволил. Не бих си позволил каквото и да са сътресения да причина с една подобна кандидатура.
Поне 5 кандидати за президент, които със сигурност са по-силни от Цветан Цветанов, е готов да посочи лидерът на социалистите Сергей Станишев. В студиото на годината председателят на БСП заяви, че има много поводи за искане на втори вот на недоверие към кабинета Борисов. По думите му, след първия вот на недоверие, който беше за кризата в здравеопазването, ще има втори, но не се ангажира кога ще се случи това. Според Станишев, водената политика в духовната сфера или полицейския начин на управление могат да станат повод за нов опит за сваляне на правителството. Той допълни, че бюджетната политика на кабинета е пълен провал, а здравната система е доведена до разпад.
Планира се ликвидация на Българската академия на науките. Това за мен е престъпление. Тази институция е по-стара от модерната българска държава. Сигурно има дефекти. То няма институция, която да няма дефекти. Но Това, което се приема в комисия от ГЕРБ, което ще влезе скоро в пленарна зала, просто ликвидация на академията. А тя дава 60% от научния продукт на България. И какво ще ни приказват за това как ще догонваме Европа? Ще бъдем сервитьорите и гастарбайтерите на Европа, ако се ликвидираме науката. Впрочем, същия поход се води срещу Софийския университет, най-голямия и най-качественият държавен университет. Унищожава се българската култура. Това е един възможен повод. Разбира се, има и достатъчно други. Например, полицейския начин на управление. А знаете, списание Time, едно от най-известните световни списания, има своята класация Човек на годината. То включва не само човек, който е свършил най-много хубави неща, но и най-много лоши неща. Това, което виждам, което се повече хора виждат, че ние се превръщаме в именно полицейска държава, в която има произвол на ръководството на МВР.
Държавна сигурност има един голям интерес. Това е проект Белене. Тази позиция заяви в студиото на годината лидерът на СДС Мартин Димитров.
Държавна сигурност, за която се оказа, че владее повечето посланици, има един голям интерес и това е проекта Белене. Тя натиска за този проект и това е, затова казвам не случайно, че е центъра на Октопода. И между другото, слушах много хора да говорят по темата държавна сигурност, но никой не каза за очевидното. Какво прави в момента държавна сигурност? Главата на външната политика е президент, който си мълча с години, но накрая се оказа и той половинчато си призна, като при това излъга, че не е бил, разбира се, той се оказа сътрудник на държавна сигурност. Докато той е президент, изключително е назначавал сътрудници на държавна сигурност за посланници. Това случайно ли според вас? Не е случайно. Другото интересно нещо. Човека, който отговаря за българите в чужбина, пак външна политика от правителството, Божидар Димитров.
И той отговаря до понеделник, нали разбрахте?
Ясно, това е хубаво. Днеска се свършили полезна работа.
Стабилността и законодателната дейност са най-големите успехи в работата на парламента през изминаващата година, според председателя на Народното събрание Цецка Цачева. Начинът, по който функционират държавата и правителството, до голяма степен се дължи и на парламентарната дипломация, която групата на ГЕРБ поддържа, така че да имаме устойчива изпълнителна власт, заяви Цачева в предаването Годината на Дарик Радио. Според нея, провеждането на референдум за членството на Турция в Европейския съюз в момента ще е преждевременно и ненужно.
Този закон за прякото участие на гражданите в управлението на държавата и местната власт могат да бъдат задавани въпроси, които са от компетентност на Народното събрание. Аз ви питам, е ли компетентно Народното събрание да се произнесе, може ли Турция да бъде член на Европейския съюз или не?
Не се ратифицира Народното събрание договора.
Ако бъде поставен въпрос за референдум, ще ратифицира ли Народното събрание договора, тогава бихме могли да мислим. Мисля,
тоест,
че
според вас,
в момента това не е актуално за обсъждане и за разсъждение, но ние сме длъжни да си извървим
процедура. Тоест, вие сте против такъв референдум и сега ще ви се разсърдите
длъжни, така. Ние сме длъжни да си извървим
не,
процедурата
по закона. Каква е вашата позиция като председател на Народното събрание, една от влиятелните фигури?
Че този референдум е преждевременен и ненужен в момента.
Има толкова неща, които бяха направени през 2010, например старта на пенсионната реформа и запазването на фискалната стабилност. Това каза еврокомисарят Кристалина Георгиева в предаването Годината на Дарик. Тя изрази надежда, че през 2011, която ще е годината, през която ще бъдат положени още повече усилия, подкрепа на здравната, образователната и административната реформа. Според Георгиева, която зае второ място в класацията на Дарик Политик на годината, въвеждането на еврото стои като задача пред България, но не трябва да е само цел.
Моето и професионално и лично мнение е, че при положение, че ние работим в условия на валутен борд, при положение на това, че ние сме вързани за еврото, при положение на това, че нашата икономика е много зависимо от това какво става в еврозоната, нашите основни търговски партньори са сред страните на еврозоната, това да влезем в еврото в някакъв момент трябва да ни бъде задача, но не и само цел, защото ние така или иначе работим в условията, които се определят от еврозоната. И аз на този въпрос бих казала да, в някакъв момент ще трябва да влезем. Аз вярвам, че еврото ще оцелее и че ни от тази криза ще излезем по-силни, но не е само цел и няма някаква основа тук да натискаме на педала на гъста и това да бъде голямо бързане. И трябва да се подготвят хората, защото сега в момента, когато толкова много тревоги има около еврото и страните членки на еврозоната, на човека на улицата малко ще му е трудно да разбере защо точно сега ние искаме да скочиме с двата крака вътре, да се ангажира обществото, да се разберат предимствата, да се разбере защо в крайна сметка това е така или иначе ние сме вътре, трябва да го правим. Това е нещо, което иска време и обязателно трябва да се свърши.
Според Кристалина Георгиева, проблемът с посланиците ни и сътрудници на Държавна сигурност трябва да бъде решен бързо. В името на страната ни институциите трябва да се разберат принципно по въпроса, добави българският еврокомисар. Това, с което искам да се занимавам, е работата, която имам в момента. С тези думи еврокомисарят Кристалина Георгиева отговори на въпроса, иска ли да стане президент на България. Вицепремиерът и вътрешен министър Цветан Цветанов беше избран за политик на годината в традиционната класация на Дарик, а събитието на годината е кризата в здравеопазването и смяната на здравните министри. За тях гласуваха слушателите на Дарик Радио и читателите на сайта dariknews.bg, като Цветанов събра 29,7% от гласовете. Кризата в здравеопазването беше подкрепена от близо 40% от гласувалите. Собственикът на Дарик Радио Радосвет Раде връчи почетни грамоти на вътрешния министър Цветан Цветанов и на здравния министър доктор Стефан Константинов. За първи път в историята на класацията победителят, избран за политик на годината, се е преборил с личности, излъчени от една партия, заяви Радосвет Радев. Репортаж на Елена Байкова.
За втора поредна година слушателите и читателите на Дарик определят вътрешния министър Цветан Цветанов като политик на годината. Той се пребори с още четирима политици, излъчени от ГЕРБ. Българският еврокомисар Кристалина Георгиева, строителният министър Росен Плевнелиев, земеделският министър Мирослав Найденов и министърът на финансите Симеон Дянков. При получаването на почетната грамота министър Цветанов се обърна към премиера Бойко Борисов и към гражданите.
Ако ти е взял вече наградата, няма как да участвате.
Така че, важно е да че ти два ред. Ако беше дипломат, няма ти два ред никой.
Подкрепа ти от цялото правителство и най-вече от обществото за това, което сме свършили.
Грамотата за събитие на годината получи третият поред здравен министър в правителството на ГЕРБ, доктор Стефан Константинов. Посланието на собственика на Дарик, Радосвет Радев.
За да година точно на вас ви пожелавам да сте отново тук и да бъде събитие на годината успешната здравна реформа.
Аз се постарая.
Кризата в здравеопазването беше избрано сред пет номинирани събития, като веднага след него се наредиха акциите на МВР и строителството на автомагистралите.
Така завършват обзорните новини на Дарик Радио от съботния 18 декември. Интервютата с събеседниците и гостите от обзорното предаване годината ще намерите на dariknews.bg. Аз съм Петя Царевска. Желая ви спокойна вечер.
Времето. Стемо. Коледни отстъпки до 20% и подарък за всеки лаптоп над 500 лева. Стемо. Усмихни живота си.
През нощта над страната ще премине студен атмосферен фронт, на много места ще превали. В Южна Източна България предимно слаб дъжд, в северозападните райони сняг. Ще има и поледици, ще е ветровито. Минимални температури между минус 1 и минус 6 градуса, в София около минус 5. Утре над по-голямата част от страната ще е слънчево, по-късно ще започне ново увеличение на облачността. Вятърът ще отслабва. Максимални температури от 0 градуса в Североизточна България до плюс 8 в югозападните райони. В София утре максимална температура около 3 градуса.
dariknews.bg. Новините с име.